П'яте. Подружка залишає гори. Раптове відчуття голоду. Годинник вибив шосту, і я прокинувся. Лампа не горіла, кімнату оповили густі вечірні сутінки. Затерпло все, від нутрощів до пучок пальців. Здавалося, ніби вечірні сутінки, як чорнило, проникли крізь шкіру всередину тіла. Дощ начебто вже перестав. Було чути, як за вікном щебечуть нічні птахи. Полум'я газової грубки кидало на білі стіни дивовижно витягнуті бліді тіні. Я встав з дивана, запалив торшер і, зайшовши на кухню, випив дві склянки холодної води. На газовій плиті стояла все ще трохи тепла сковорідка з тушкованим у сметані м'ясом. У попільничці стирчали два роздушені недокурки – ментолових сигарет. Я інстинктивно відчув, що подружка зникла, що її тут вже немає. Я сперся руками об кухонний стіл і спробував зібрати думки. Її тут більше немає. Це незаперечний факт. Не умови від неприпущення, а реальність. Про це свідчила сама порожнеча цього будинку. Порожнеча, якою я донесхочу наситився у своїй квартирі за 2 місяці після того, як дружина пішла з дому, а з подружкою ми ще не зустрілися. На всякий випадок я піднявся на другий поверх, почергово обстежив усі три кімнати і заглянув у стінну шафу. Жодних слідів подружки. Зникли її дорожня сумка і куртка на пташиному пуху. Не було й альпіністських черевиків у сінях. Безсумнівно, вона пішла. Я обшукав усі місця, де вона могла залишити записку. Ніде записки не було. Судячи з того, скільки часу я спав, вона, напевне, вже спускається дорогою з гір. Те, що вона зникла, ніяк не вкладалось мені в голову. Спросоння голова отупіла, та навіть якби вона була ясна, все одно суть навколишніх подій вже давно вийшла за межі мого розуміння. Коротко кажучи, мені нічого не залишалося, як піддатись потоку обставин. Сидячи в задумі на дивані, я раптом відчув страшний голод. Чогось подібного у своєму житті я не зазнавав. У кухні я спустився сходами у продуктовий погріб і відкоркував пляшку червоного вина. Занадто холодно, але приємного на смак. Я повернувся з погреба в кухню, нарізав хліба, начистив яблук. Поки розігрівалось тушковане м'ясо, я випив 3 склянки вина. Коли м'ясо розігрілося, я поставив їжу і вино на стіл у вітальні під зраду в оркестровому виконанні. Персі Фейса почав їсти. Скінчивши вечерю, я допив рештки кави і взявся розкладати пасьян з картами, знайденими на поличці каміну. Винайдена в Англії у 19 столітті, ця гра тимчасово здобула популярність, але через свою надмірну хитромудрість дуже швидко вийшла з моди. За підрахунками одного математика, в середньому одноразовий успіх випадає на 250 тисяч спроб. Я спробував тричі, і ясна річ, безуспішно. Потім, прибравши зі столу карти і посуд, я вирішив допити залишки вина у пляшці. За вікнами висіла нічна темрява. Я зачинив віконниці і, влягшись на дивані, прослухав кілька старих тріскотливих платівок. Чи повернеться пацюк? Може, і повернеться, бо навіщо ж тоді запасатись харчами і паливом на всю зиму? Однак це лише моє припущення. Можливо, що пацюкові обридло сидіти в горах, і він спустився до міста або десь обзавівся дівчиною і вирішив жити, як усі смертні. І таке зовсім не виключалося. Якщо ж це так, то моє становище незавидне. Ні вівці, ні пацюка не знайдено. Скінчиться місячний строк, і виявиться, що той чоловік у чорному костюмі затягнув мене у справжні сутінки богів. Сутінки богів – остання частина опери Вагнера «Кальце Нібелунгів». Він зробиться, навіть не розуміючи навіщо. Така вже він людина. Половина відведеного мені строку саме зараз минала. Другий тиждень жовтня – це пора, коли життя у місті не більш схоже на міське. Якби всього цього не сталося, я, напевне, сидів би зараз у якомусь барі і, запиваючи віски, минав би омлет. Чудова година чудової пори року. За вікном надвечірні сутінки після дощу. У склянці на масивному дерев'яному прилавку вилискують скалки льоду, а час тече повільно, як річка на рівнині. Поки я віддавався таким роздумам, мені почало здаватися, що в цьому світі є ще один я, і саме зараз в якомусь барі він задоволено попиває віскі. Щодовше я про це думав, то щораз більше інший я здавався реальнішим, аж поки нарешті справжній я не перестав існувати. Я труснув головою і прогнав від себе ману. За вікном стиха все ще перегукувались нічні птахи. Я піднявся на другий поверх і в одній маленькій кімнатці, якою не користувався пацюк, улаштувався на нічліг. Ретельно складені матрац, простирадло й ковдру я знайшов у сіній шафі. Меблі в моїй кімнаті виявились такими ж, як у спальні пацюка. Тумбочка біля ліжка, стіл, комод і торшер. Меблі старомодні, але міцні, виготовлені винятково з урахуванням їхнього практичного використання, без жодної зайвої деталі. З ліжка під вікном видніло пасовище. Дощ перестав падати. Подекуди між густими хмарами з'явилися прогалини, а з них раз по раз визирав чарівний півмісяць і виривав з темряві навколишній краєвид. Здавалося, ніби прожектор висвічував дно глибокого моря. Не роздягнувшись, я заліз у ліжко і довго дивився, як з'являлося і зникало у вікні пасовище. Незабаром на цю картину наклалася інша. Я уявив собі, як старомодня, самотня подружка минає небезпечний поворот і спускається з гір. Коли це зникло, мені примарилась овеча отара і пацюк, зайняті її фотографуванням. Однак за той час, поки місяць ховався і виринав за хмар, розтануло й таке видиво. Після того під світлом торшера я взявся читати «Пригоди Шерлока Холмса». Шосте. Знахідка в гаражі. Роздуми посеред пасовища. Зграйка невідомих мені птахів, обсівши дерево сіноки перед вхідними дверима будинку, немов прикраси на різдвяній ялинці, щебетали з усієї сили. У промінні ранкового сонця навколишній світ виблискував вологою. У старомодному, милому моєму серці тостері я підсмажив хліб, на сковорідці окатую яєчню і випив дві склянки виноградного соку, знайденого в холодильнику. Без подружки я почувався самотнім, та мені здалося, що навіть те, що я можу відчувати самотність, уже давало мені надію на порятунок. Самотність – зовсім непогане почуття, чимось схоже на затихле дерево, з якого спорхнули пташки. Я вимив тарілку, зішкріб прилиплий до раковини яєчний жовток і цілих 5 хвилин чистив зуби. Потім, після довгого вагання, поголився. На умивальнику я знайшов новісінький крем для гоління, станок жилет, зубну щітку з пастою, туалетне мило, лосьон для шкіри та одеколон. Поряд на полиці лежав 10 дбайливо складених рушників різного кольору. Все було зроблене з акуратністю, властивою пацюкові. На дзеркалі і на раковині не було жодної плямочки. Щось подібне спостерігалося в туалеті та ванній кімнаті. Шви між кахельними плитками аж блищали. Хтось відполірував їх до білого старою зубною щіткою і пральним порошком. З коробки ароматичних речовин у туалеті шириться запах джина з лимонадом, який подають в якому-небудь першокласному барі. Я вийшов з туалету, сів на диван у вітальні і закурив першу ранкову сигарету. У рюкзаку лишилось 3 пачки ларку. Оце й усе. Коли вони скінчаться, нічого не залишиться, як кинути курити. З такими думками я скрутив ще одну сигарету. Вранішнє світло приємно радувало очі, сидіння на дивані здавалось розкішу. Я не щувся, як минула година. Годинник розмірено вибив 9-ту. І саме тоді я начебто здогадався, чому пацюк наводив ідеальний порядок дома, відполірував до білого кахель у туалеті, парасував сорочки і голився, не сподіваючись на зустріч з кимсь. Якщо в такому місці постійно не рухатися, то пропаде нормальне відчуття часу. Я підвівся з дивана і, скрестивши руки на грудях, обійшов усю кімнату у пошуках хоч якогось заняття, але поки що ні до чого не додумався. Все, що вимагало прибирання, прибрав пацюк. Навіть висока стеля була очищена від сажі. «Ну гаразд», – сказав я собі, – «найближчим часом щось придумаю». А тим часом вирішив прогулятися навколо будинку. Погода видалася чудова. По небу, наче прив'язаному щіткою, плило кілька продовгуватих білястих хмар, звідусіль линув пташиний щебет. За будинком я помітив великий гараж. На землі перед двічастими воротами лежав недокорок сигарети «Seven Stars». Цього разу він виявився порівняно старим. Папір розлізся, і назовні виступив фільтр. Я пригадав, що у будинку була одна однісінька попільничка, стара, без жодних слідів користування упродовж тривалого часу. Пацюк не курив. Я покачав недокурок на долоні і кинув його на попереднє місце. Відсунувши важкий засув, я відчинив ворота гаража. Всередині було просторо. Сонячне світло, що проникало крізь щілини в дощаних стінах, вимальовувало на чорній долівці кілька чітких паралельних смужок. Пахло землею і бензином. У гаражі стояв старий джип Toyota Land Cruiser. Ні на його корпусі, ні на шинах не було жодної грудочки болота. Бензину майже повний бак. Я обмацав рукою там, де пацюк звичайно ховав ключі від автомашини. Як я і сподівався, вони виявились на місці. Я вставив ключ запалення, крутонув його, і двигун умить відгукнувся приємним гуркотом. Як завжди, пацюк і цього разу показав себе здібним майстром. Я вимкнув двигун, поклав ключ на своє місце і, не встаючи з сидіння водія, оглянувся. Всередині автомобіля я не помітив нічого особливого. Лише карту автомобільних доріг, рушник і півплитки шоколаду. На задньому сидінні валявся моток дроту і невеличкі обценьки. Взагалі, як це не дивно для автомобіля пацюка, задня частина салону була засмічена. Я відчинив задні двері, зріб рукою сміття з крісла і підніс його до світла, що пробивалося крізь дірку в дошці. Воно скидалось на жмутик, чи то набивки насмиканої з подушечки, чи то овечої вовни. Я добув салфетку, загорнув у неї сміття і заховав у нагрудну кишеню. Я ніяк не міг зрозуміти, чому пацюк не скористався автомобілем. Те, що джип стоїть у гараші, означало одне з двох. Або він спустився з гір пішки, або взагалі нікуди не спускався. Однак, хоч трісне, в жодному випадку я не бачив здорового глузду. Ще 3 дні тому пацюк міг спокійно проїхати гірською дорогою під кручею. Але важко повірити, що кинувши на призволяще свою оселю, він вештається по цьому плоскогір'ю і ночує під відкритим небом. Відмовившись від спроб що-небудь зрозуміти, я замкнув гараж і подався на пасовище. Хоч скільки суши собі голову, а з беззмістовної ситуації не дійдеш до змістовного висновку. Сонце підбивалося щораз вище, і над пасовищем почала підніматися пара. Її серпанку далекі гори тьмяніли і втрачали обриси. По всій рівнині розпливався запах трави. По мокрій траві я дійшов до середини пасовища, і саме там побачив стару зужиту автомобільну шину. Гума зовсім вицвіла і потріскала. Я сів на неї і оглянувся навколо. Будинок, з якого я сюди прийшов, здавався білою скелею, що випинається на морському березі. Сидячи на старій автомобільній шині, один однісінький серед пасовища, я пригадав змагання з плавання на далекій відстані між островами, в яких у дитинстві я часто брав участь. Пропливши майже половину дистанції, я зупинявся і, тримаючись на плаву, оглядав навколишній краєвид. Відчуття завжди було незвичне. Ставалося дивним, що перебуваю на однаковій віддалі від 2 клаптів землі, що десь там далеко і зараз люди зайняті своїми буденними справами. Та найбільшою дивовижею було те, що у своїй діяльності суспільство легко обходилося без мене. Після 15 хвилин роздуму на автомобільній шині я повернувся до будинку і, вмостившись на дивані у вітальні, читав далі пригоди Шерлока Холмса. О 2-й прийшов чоловік вівця. Сьоме. І прийшов чоловік вівця. Як тільки годинник вибив другу, у двері постукали. Спочатку двічі, згодом тричі. Минула якась хвилина, поки я це збагнув. Бо мені й на думку не спадало, що хтось може постукати у двері цього будинку. Пацюк зайшов би без стуку. Це ж його власна оселя. Вівчар стукнув би один раз і, не чекаючи відповіді, відчинив би двері. А подружка? Ні, вона цього не робила б, а нишком пробралася б у кухню з чорного ходу і пила б там каву. Вона не з тих, що стукають у парадні двері. Я відчинив двері. Переді мною стояв чоловік вівця. Не виявляючи найменшого зацікавлення ні відчиненими дверима, ні мною, яких їх відчинив, чоловік вівця вп'явся поглядом у поштову скриньку, прибиту до стіни на відстані метрів двох від дверей, наче щось незвичайне. Зростом він був трохи вищий від поштової скриньки, метрів з півтора, до того ж сутулий і кривоногий. Крім того, поріг, на якому я стояв, виступав над рівнем землі сантиметрів на 15, а тому здавалося, наче я дивлюся на когось з вікна автобуса. Ніби геть чисто, нехтуючи моєю перевагою, чоловік вівця повернувся до мене боком і ні на мить не відривав очей від поштової скриньки. Звісно, в ній не було нічого. «Зайти можна?» Не обертаючись до мене, скоромовкою запитав він. В його голосі відчувалося роздратування. «Будь ласка», – відповів я. Чоловік вівця зігнувся і спритно розв'язав шнурки альпіністських черевиків. Вони були вкриті засухлою грязюкою, як торт шоколадом. Розжувшись, чоловік вівця взяв по черевику в кожну руку і звичними рухами вдарив одним од одного. Грязюка хоч не хоч обсипалась на землю. Потім з таким виглядом, ніби йому відомо, де в будинку, що лежить, він сунув ноги в капці і, потрюхавши через вітальню, задоволено вмостився на дивані. Увесь з голови до ніг він був в овечій шкурі. Така одежа сиділа на його присадкуватому тілі, як улита. Баранячі ніжки були саморобними, як і ковпак, що закривав голову. По обидва боки ковпака стирчали плоскі вуха, мабуть, підтримувані в горизонтальному положенні зсередини дротом. Шкіряна маска, яка закривала верхню половину обличчя, рукавиці і шкарпетки, все один в один було чорним. Від шиї до промежини збігала застібка-блискавка, щоб можна було легко шкуру розтягти і одягти. На грудях я побачив кишеню, також з блискавкою для сигарет і сірників. Чоловік вівця вийняв сигарету «Seven Stars», прикурив від сірника і голосно зітхнув. Я приніс з кухні чисту попільничку. «Охота випити чогось хмільного», – сказав гість. Я знову пішов на кухню і вернувся звідти з півпляшкою «Форрозі», двома склянками та шматками льоду. Ми змішали кожен для себе віскі з льодом і, не чаркуючись, випили. Поки склянка не спорожніла, чоловік вівця без перестанку щось бурмотів. Щоразу, коли його недоречно довгий ніс сопів, ніздри роздувались так, наче птах розправляв крила. Очі в прорізах маски, здавалось, не знаходили спокою і нишпорили в просторі навколо мене. Осушивши склянку, чоловік вівця начебто трохи опам'ятався. Погасивши сигарету, засунув пальці обох рук під маску і почав терти повіки. «Вовна в очі попала», – сказав він. Не знаючи, що відповісти, я мовчав. «Ти прибув сюди вчора вранці, правда?» – не перестаючи терти повіки, сказав чоловік вівця. «Ми все бачили». Він долив у склянку віскі з наполовину розталим льодом і, не розмішуючи, випив ковток. А пополудні жінка пішла. «І це ти бачив?» «Не тільки бачили, а самі її спровадили».
«Спровадили?»
«Ага, заглянули в кухню і сказали, вам краще піти звідси».
«Чому?»
Чоловік вівця насупився і замовк. Напевне, вважав таке запитання до себе недоречним. Однак, поки я думав, як спитати його по-іншому, в його очах поволі зажевріло зовсім інше світло. «Жінка повернулася в готель «Дельфін», – сказав він. «Це вона так сказала?» «Нічого вона не казала. Просто повернулася у готель «Дельфін» та й усе». «Звідки ти це знаєш?» Чоловіківця нічого не відповів. Поклав руки на коліна і мовчки втупився у склянку на столі. «Отже, вона повернулася в готель «Дельфін»?» – перепитав я. «Ага, готель «Дельфін». Непоганий готель». «Вівцями пахне», – сказав чоловік вівця. Ми знову замовкли. Уважно придивившись, я побачив, що овеча шкура на гостеві страшно брудна, а вовна збилася в ковтуни. І вона нічого не просила переказати, коли відходила? Ні. І чоловік вівця похитав головою. Жінка нічого не казала, а ми не питали. «Ти сказав їй, тобі, жіночко, краще піти, і вона мовчки послухалася, чи не так?» «Саме так, вона сама хотіла піти, а тому ми їй сказали, щоб ішла». «Але ж вона прибула сюди з власної волі». «Брехня», – заперечив гість. «Жінка хотіла піти звідси, але хтось їй морочив голову, і вона вагалась, а тому ми самі її спровадили. Не сумніваюсь, що це ти її морочив». Чоловік вівця встав з дивана і гупнув долоною правої руки об стіл. Склянки з віскі відскочили вбік, сантиметрів на 5. Якусь мить гість завмер у такій позі. Потім полум'я в його очах згасло, і він знесилено опустився на диван. «Це ти її заморочив», – повторив він. «Цього разу вже тихо. Як тобі не соромно? Ти нічого не розумієш, думаєш тільки про себе». «По-твоєму, вона не повинна була сюди приходити?» «Саме так, не повинна була сюди приходити, а ти думав тільки про себе». Розлігшись на дивані, я потягував віскі. «Ну гаразд, хоч би там що, а все вже скінчилось», – сказав чоловік вівця. «Скінчилося? Ту жінку ти вже ніколи не побачиш». «І це тому, що я думав тільки про себе?» «Так, ти думав тільки про себе. Ось за це і розплачуєшся». Чоловік вівця встав, підійшов до підвіконня і легко однією рукою, піднявши важенну раму, вдихнув свіжого повітря. Що й казати, силач? «У такий погідний день вікна треба відчиняти», – сказав чоловік вівця. Потім обійшов половину кімнати, зупинився перед стелажами і, сплівши руки на груди, взявся розглядати спинки книжок. Ззаду, з-під його шкури, витикався маленький хвостик. Здавалося, ніби це справжнісінька вівця встала на задні ноги. «Я шукаю свого друга», – сказав я. «Он що?» – відповів він байдуже, все ще повернувшись до мене спиною. «Якийсь час він тут жив, ще тиждень тому. Не знаємо». Чоловік вівця зупинився перед каміном і швидко перетасував колоду карт. «А ще я розшукую вівцю із зіркою на спині», – сказав я. «Ніколи не бачили», – відповів чоловік вівця. І все ж таки було ясно, що він щось знає про пацюка і про вівцю. Занадто вдаваною була його байдужість, занадто швидкою відповідь і неприродною інтонація. Я змінив тактику. Позіхнув, удаючи, ніби зовсім утратив до нього цікавість, і почав перегортати книжку, що лежала на столі. Чоловік вівця, здавалось, трохи занервував і знову сів на диван. Якийсь час він сидів мовчки, дивлячись, як я читаю книжку. «А що, книжки читати цікаво?» – запитав він. «Ага», – коротко відповів я. Чоловік вівця знову вичікував, а я і далі читав книжку, не звертаючи на нього уваги. «Вибачте, що ми оце недавно так грубо з тобою розмовляли», – тихо сказав він. «Таке буває іноді, коли вівця і людина в мені буцають одне одного. Та ми зовсім не хотіли тебе образити. Крім того, ти нам дорікнув, а тому...» «Та нічого», – заспокоїв я. «А того, що ти вже ніколи не побачиш ту жінку, нам справді жаль. Та в цьому ми не винні». «Ага». З кишені рюкзака я добув 3 пачки ларку і передав чоловіку вівці. Схоже, що це його трохи здивувало. «Дякую. Таких ми ще не курили. А тобі що, не треба?» «Я кинув курити», – відповів я. «О, це правильно!» І він переконливо кивнув головою. «Від сигарет тільки шкода здоров'ю». Чоловік вівця обережно запхав коробки сигарет у нарукавну кишеню. Вона роздулась, набравши квадратної форми. «Мені будь-що треба зустріти зі своїм другом. Заради цього я прийшов з такої далечі». Чоловік вівця кивнув. «Те ж саме стосується вівці». Чоловік вівця кивнув. «Але ти, здається, нічого про це не знаєш, правда?» Чоловік вівця сумовито похитав головою. Саморобні вуха загойдалися. Однак цього разу заперечення було набагато слабшим, ніж раніше. «Місцевість тут прекрасна», – змінив тему розмови чоловік вівця. «Чудові краєвиди, чисте повітря, гадаю, тобі також подобається». «Прекрасна», – погодився я. «А взимку чиста благодать. Навколо видно тільки сніг, все замерзає, звірі впадають у сплячку, людей ні душі». «Ти тут давно?» «Ага». Я вирішив ні про що більше не розпитувати. Чоловік вівця поводився, як дика тварина. Трохи наблизишся, дає драла. Почнеш відходити, підкрадається ближче. Якщо вже я збираюсь затриматись тут надовго, то нема чого спішити. Не треба шкодувати часу, а поволі все вивідати. Чоловік вівця лівою рукою стягував по черзі, починаючи з великого пальця, чорну рукавичку на правій. Після кількох таких посмикувань рукавичка сповзла і показалась загрубіла смаглява кисть. Невелика, але м'язиста і шрамом від давнього опіку, що тягнувся від великого пальця до середини тильної сторони долоні. Чоловік вівця уважно роздивлявся спочатку тильну сторону долоні, а потім саму долоню. І робив це він точнісінько так, як колись пацюк. Та чоловік вівця не міг бути пацюком, бо навіть з ростом вони відрізнялись сантиметрів на 20. «Ти залишишся тут надовго?» – спитав чоловік вівця. «Та ні, поїду, як тільки знайдеться друг або вівця. Я ж заради цього сюди прибув». «Взимку тут добре», – повторив чоловік вівця. «Сніг усюди білий-білісінький, аж блищить, і все-все замерзає». Чоловік вівця захихикав, і його великі ніздрі ще більше роздулися. З рота виглянули брудні зуби. На місці двох передніх виднілась діра. Ритм його думок чомусь був нерівний, а тому здавалося, ніби повітря в кімнаті то розширюється, то стискається. «Ну, я скоро піду», – раптом сказав чоловік вівця. «Дякую за сигарети». Я мовчки кивнув. «От було б добре, якби швидко знайшовся твій друг або вівця, чи не так?» «Ага», – відповів я. «Якщо раптом щось дізнаєшся, дай знати, добре?» Чоловік вівця якийсь час мулявся, так, наче йому незатишно в цьому світі. «Гаразд, дамо знати», – пообіцяв він. Я ледве стримався, щоб не розсміятися. До цього було видно, що чоловік вівця – нікудишній брехун. Чоловік вівця натягнув рукавиці і підвівся. «Ми ще прийдемо. Може, через кілька днів, а таки прийдемо», – сказав він, і його очі потьмініли. «Сподіваюсь, клопоту тобі не завдамо». «Звичайно, ні», – поспішив я захитати головою. «Обов'язково хотів би з тобою зустрітися». «Ну, тоді прийдемо», – сказав він, і хряснув за собою дверима. Овечий хвостик мало не прищемило, та, на щастя, якось обійшлося. Крізь щілини у віконницях я бачив, як чоловік вівця зупинився перед будинком і знову витріщився на облізлу білу поштову скриньку. Як усім тілом крутонувся, щоб припасувати до себе овечу шкуру, і мерщій подався через пасовище до лісу на сході. Як гойдалися, немов трамплін після стрибка у воду, його горизонтально відстовбурчені вуха. Чоловік вівця, поступово віддаляючись, перетворився у білясту цятку, а потім нарешті розтанув між стовбурами беріз. Чоловік вівця зник, а я ще довго дивився на пасовище і березову діброву. Що довше я дивився, то ще раз більше сумнівався в тому, чи чоловік вівця щойно сидів у цій кімнаті. Однак на столі залишилася пляшка з-під віскі і недокурки сигарет «Seven Stars». А навпроти на дивані кілька овечих волосинок. Я порівняв їх із жмотиком вовни, знайденим на задньому сидінні «Ленд Крузера». Повний збіг. Щоб дати лад своїм думкам, після відходу чоловіка-вівці я взявся готувати на кухні гамбурзький біфштекс. Дрібно нарізав і підсмажив на сковорідці цибулю, потім вийняв з холодильника кусень яловичини, розморозив його і пропустив через м'ясорубку. Загалом у кухні панував цілковитий порядок, але посуду, кулінарського знаряддя та приправ зі спеціями було більше, ніж звичайно треба. От якби прокласти сюди шосе, то можна було б у цьому будинку відкрити ресторан у стилі гірської хатини. Було б зовсім непогано сидіти отак за обіднім столом і через відчинені вікна споглядати, як під блакитним небом пасуться овечі отари. Батьки могли б виводити своїх малюків погратись на пасовищі з вівцями, а закохані – гуляти у березовій діброві. Не сумніваюсь, ресторан процвітав би, як ніде. Пацюк управляв би, я куховарив. Знайшлася б якась робота і для чоловіка вівці. У гірському ресторані його чудернацька одежа сприймалася б зовсім природно. Зрештою, і практичний вівчар міг би до нас приєднатись. Зовсім не завадило б мати серед нас хоч одну реально мислячу людину. Знадобилися б і собаки. Напевне, приїжджав би в гості і професор вівця. Я розмішував дерев'яною лопаточкою цибулю на сковорідці і снував фантазії про ресторан. І саме тоді раптом важким тягарем мені на голову налягла думка. Невже я назавжди втратив подружку з чудесними вухами? Мабуть, чоловік вівця був правий. Напевне, треба було приїхати сюди самому. Напевне. Я потряс головою і повернувся до думок про ресторан. От якби сюди приїхав Джей, напевне, все пішло б як по маслу. Все трималося б на ньому. На його здатності прощати і співчувати. Поки цибуля на сковорідці холонула, я сидів біля підвіконня і знову дивився на пасовище. Восьме. Особливий маршрут вітру. Збігло ще три нічим непримітні дні. Без жодних подій. Не показувався і чоловік вівця. Я готував страви, їв, читав книжки, після заходу сонця пив віскі і лягав спати. Вранці прокидався о 6, пробігав півколом по краю пасовища, приймав душ і голився. Вранішнє повітря на дворі ставало щораз холоднішим. З кожним днем річило яскраво багряне листя на березах, і крізь їхні оголені гілля на плоскогір'я з північного заходу виривались перші зимові вітри. Зупиняючись після пробігу серед пасовища, я виразно чув їхнє свистіння. «Вороття немає», – виносили вони мені вирок. «Коротка осінь минула». Живучи без фізичних вправ і без куріння, в перші три дні я потовстішав на 2 кілограми. Але згодом завдяки бігу збавив свою вагу на цілий кілограм. І відмовитися від курева трохи важко, та коли в радіусі 30 кілометрів навкруги немає жодного сигаретного автомата, доводиться терпіти. Щоразу, коли хотілося курити, я думав про подружку та її вуха. Тоді в порівнянні з дотеперішньою втратою нестача сигарет здавалось чимось абсолютно дріб'язковим. Насправді, так воно й було. Щоб згаяти вільний час, я спробував свої кулінарні здібності. У духовці смажив ростбіф. Розмороженого лосося натирав на терці і маринував. Свіжих овочів бракувало, а тому я збирав на пасовищі їстівні трави, додавав до них пластівці суженого тунця і варив юшку. Без особливих спецій заквашував капусту. На випадок приходу чоловіка-вівці готував різноманітні закуски до випивки. Однак чоловік-вівця не з'являвся. Пополудні я здебільшого споглядав пасовище. Коли я довго не відкривав очей від нього, не відривав очей від нього, мені раптом почало вважатись, ніби ось зараз хтось вирине з березової діброви і через пасовище попрямує до мене. Найчастіше мені здавалося, що це йде чоловік-вівця. Іноді привиджувався пацюк або подружка. Але одного разу і вівця із зіркою на спині. А проте, хоч скільки я ждав, ніхто не приходив. Тільки вітер пролітав над пасовищем. Здавалося, наче тут пролягає його спеціальний маршрут. Ніби виконуючи важке завдання, вітер спішив і ніколи не оглядався назад. На 7-й день після мого прибуття в гори випав перший сніг. Ранок того дня видався на диво безвітряним, а над землею висіли важкі олов'яні хмари. Я вернувся з пробіжки по пасовищу, прийняв душ. Потім поставив платівку і сів пити каву. От саме тоді почався снігопад. Тверді овальні сніжинки дзвінко зацокотіли об віконні шибки. Незабаром знявся вітер, і сніжинки ринули під кутом 30 градусів до землі, розкресливши косими штрихами краєвид за вікном. Спочатку все нагадувало візерунок на обгортковому папері якогось універмагу. Та коли сніг посипався густіше, все на дворі, і ліс, і гори побіліло і зникло. То був не легенький токійський снігопад, а справжній, північний, що вкриває під собою усе на світі і геть чисто заморожує землю. Як тільки я невідривно дивився на сніг, відразу починали боліти очі. Тоді я опустив штори і сів біля газової грубки читати книжку. Коли платівка скінчилася, іголка піднялася вгору, навколо запала могильна тиша, схожа на ту, що настає після того, як усе живе вимерло. Я відклав книжку і сам, не знаючи чому, взявся обходити весь будинок. З вітальні прийшов у кухню, перевірив комору, ванну, туалет і погріб, заглянув у кімнати на другому поверсі. Ніде не було нікого. Тільки тиша, що зав'язла по кутках, мов олія. Трохи інша в кожному приміщенні, залежно від його розмірів. Я був один однісінький. Здавалось, ніби ще ніколи в житті я не почувався так самотньо. Уперше за останні 2 дні страх хотілося курити, але ж, звісно, сигарет не було. Замість цього я пив віскі без льоду. Якщо я так поводитимусь і проводитиму всю зиму, то, дивись, стану алкоголіком. А втім, цього не буде, бо не вистачить випивки. Залишились тільки 3 пляшки віскі, 1 бренді та 40 коробок пива. Більш нічого. Напевно, і пацюк думав про те ж саме. Невже мій компаньйон і далі пиячить? Цікаво, чи вдалося йому, як я радив, перебудувати фірму в маленьку перекладацьку контору. Мабуть, що вдалося. Не сумніваюся, що і без мене він дає собі раду. Так чи інакше, ми вдвох уже до того наближались. До того, щоб через 6 років усе починати спочатку. Пополудні сніг перестав, так само раптово, як і почав іти. Де-не-де у густих, немов з глини, хмарах з'явилися прогалини. І величні стовпи сонячного світла, що пробивались крізь них, мандрували з одного кінця пасовища до іншого, незрівнянне видовище. Я вийшов з будинку. Землю вкривали тверді, схожі на малюсінькі льодяники, сніжинки. Міцно злипнувши докупи, вони, здавалось, відмовлялися танути. А проте, коли годинник вибив 3-ю, сніг розтанув майже повністю. Земля зволожіла, і надвечірнє сонце огорнуло пасовище лагідним світлом. Бадьоро, ніби вирвавшись з клітки, защебетали птахи. Після вечері я взяв у кімнаті пацюка роман Конрада разом з книжкою «Як спекти хліб» і, вмостившись на дивані у вітальні, почав його читати. Прочитавши десь 1/3 книжки, я натрапив між сторінками на газетну вирізку сантиметрів 10×10, яку пацюк використовував як закладку. Вона була без дати, але, судячи з кольору паперу, я зробив висновок, що газета вийшла порівняно недавно. Зміст вирізки – виключно місцеві новини. Відкриття симпозіуму в готелі «Саппоро» про проблеми старіння суспільства. Проведення спортивної естафети поблизу міста Асахікава. Читання лекцій про кризу на Близькому Сході. Зовсім нічого, що могло б привернути увагу пацюка або мою. На звороті – суцільна газетна реклама. Я позіхнув, закрив книжку і пішов на кухню розігрівати залишки кави. Прочитавши газетні новини, я вперше відчув, що цілий тиждень живу відірваний від подій, які відбуваються у світі. Без радіо, телебачення, газет і журналів. Може, саме зараз ядерні ракети нищать Токіо, а по всьому світу шириться епідемія якоїсь хвороби. Або ж Австралії окупували марсіани. Та навіть якщо це правда, навіщо мені її знати? Якби я зайшов у гараж, то міг би послухати радіо Ленд-Крузера, але робити цього мені не хотілося. Якщо можна обійтися без новин, то вони не потрібні. А крім того, в мене і так є багато причин для неспокою. А все-таки в моїй голові щось застряло. Враження було таке, ніби перед очима щось прошмигнуло, а я, задумавшись, нічого не помітив. Однак, мимоволі, воно закарбувалось на сітківці. Я поклав у раковину порожню чашку, повернувся у вітальню і ще раз обдивився газетну вирізку. Те, що я намагався відшукати, виявилось на звороті. «Пацюче, дай про себе знати, негайно! Готель «Дельфін», кімната 406». Я засунув вирізку назад у книжку і плюхнувся на диван. Виходить, пацюк знав, що я його розшукую. Цікаво, яким чином він натрапив на мої оголошення. Може, випадково, коли спускався з гір, або тоді, коли свідомо чогось шукав, а тому зібрав і переглянув газети за кілька тижнів. Та попри це він не зв'язався зі мною. Може, газетне оголошення попало йому на очі, коли я вже вибрався з готелю «Дельфін». Або ж його телефон вийшов з ладу, коли він збирався мені подзвонити. Ні, пацюк не те, що не міг, а не хотів зі мною спілкуватися. Адже простіше просто здогадатися, що коли-небудь доберуся і сюди, якщо вже опинився у готелі «Дельфін». Якби він хотів мене побачити, то почекав би або принаймні залишив записку. Інакше кажучи, з якоїсь невідомої причини пацюк не захотів зі мною зустрічатися. Однак він не відмовлявся від мене, бо якби не хотів, щоб я сюди приходив, то мав чимало способів тримати мене за порогом. Як-не-як, цей будинок належав йому. Роздвоюючись між цими двома припущеннями, я стежив, як велика стрілка настінного годинника повзла по циферблаті. Стрілка описала повне коло, а я так і не зумів знайти чогось середнього між двома крайностями. Чоловік вівця щось знає. Я в цьому не сумніваюся. Людина, здатна так швидко помітити мій приїзд, не може не знати пацюка, який прожив тут майже півроку. Що довше я міркував, то щораз більше впевнювався ось у чому. Вчинки чоловіка-вівці – відображення волі пацюка. Чоловік вівця спровадив з гір мою подружку і прирік мене на самотність. Напевне, його поява – якесь попередження. Навколо мене розігрується якийсь сценарій. Незабаром сцена розчиститься, і от-от щось станеться. Я погасив світло у вітальні, піднявся на другий поверх і залізши у ліжко, дивився на місяць і пасовище під снігом. У прогалинах між хмарами бідніли холодні зорі. Я відчинив вікно і вдихнув нічні запахи. Серед шелесту листя дерев я почув здалека якийсь дивний крок, крик, чи то птаха, чи то звіра. Так промайнула моя сьома доба в горах. Наступного ранку я прокинувся, пробігся по пасовищу, потім прийняв душ і поснідав. Ранок нічим не відрізнявся від інших. Як і вчора, небо затягло хмарами, але температура повітря трохи підвищилася, і жодних ознак того, що сніг випаде. Я натягнув сині джинси і светр, а поверх нього теплу куртку з каптуром. Узув легкі спортивні кеди і вирушив навпростець через пасовище. Зайшовши у діброву на сході, де востаннє зник чоловік вівця, я довго йшов між деревами. Пристойної дороги я не запримітив, людських слідів також. Іноді натрапляв на старі повалені стовбури беріз. Земля була рівною, та незабаром я наткнувся на широкий, завширшки з метр рів, чи то висохле джерело, чи то залишки траншеї. Здвиваючись між деревами, рів тягнувся вглиб діброви на кілька кілометрів. Місцями глибокий, місцями мілкий, по кісточки встелений опалим листям. Ідучи вздовж рову, я нарешті набрів на доріжку, що виступала над землею, мов хребет на спині в коня. Її пологі схили з обох боків плавно переходили у видолинки, вкриті засохлою травою. Птахи кольору потужної трави пурхали через доріжку і зникали в заростях на схилах. Подекуди між деревами балахкотіли червоні пуп'янки дикої азалії. Пройшовши доріжкою десь за годину, я повністю втратив здатність орієнтуватися за сторонами світу. О, так мені не вдасться знайти чоловіка-вівцю. Я йшов уздовж видолинка доти, доки не почув, як жебонить вода. Коли ж побачив річку, пішов берегом униз за течією. Якщо не помиляюсь, невдовзі мав об'явитися водоспад, і неподалік від нього – дорога, по якій ми з подружкою добиралися в гори. Після 10 хвилин ходьби я почув шум водоспаду. Гірський потік, нариваючись на валуни, розбивався на окремі струмки і де-не-де утворював холодні западини. В западинах не було видно риби, лише на їхніх поверхнях повільно кружляло кілька листочків. Перестрибуючи з валуна на валун, я перебрався через річку і по слизькому схилу піднявся до знайомої дороги. Край моста сидів чоловік вівця і дивився на мене. З його плеча звисав великий парусиновий мішок, ущерть наповнений хмизом. «Як вештатиметеся по лісу, на ведмедя набредете», – сказав чоловік вівця. «Бо в цих місцях один такий блукає. Учора пополудні ми сліди бачили. Якщо вже кортить гуляти, то причепіть собі збоку дзвіночок, як ми». Чоловік вівця теленькнув дзвоником, причепленим англійською шпилькою на стегні до шкури. «Я тебе шукав», – зітхнувши, відповів я. «Знаємо», – сказав чоловік вівця. «Бачили, що шукаєш». «Ну, чого ж тоді голосу не подав?» «Та ми думали, що ти сам хочеш нас віднайти, через те й мовчали». Чоловік вівця вийняв з нарукавної кишені сигарету і з насолодою закурив. Я присів поряд з ним. «Ти десь тут живеш?» «Ага», – відповів чоловік вівця. «Тільки нікому про це не кажи, ніхто не знає». «А хіба мій друг про тебе не знає?» Мовчанка. «Якщо ви друзі з моїм другом, то й ми з тобою друзі, правда?» «Начебто», – обережно сказав чоловік вівця. «Мабуть, що так». «А якщо ми з тобою друзі, то ти мені не брехатимеш, чи не так?» «Ага», – розгублено погодився чоловік вівця. «От і розкажи, як друг». Чоловік вівця облизав пересохлі губи. «Не можемо. Вибач, але так сталося, що ми справді не маємо права розповідати». «Хтось заборонив?» Чоловік вівця замовк, наче замкнувшись у своїй шкаралупі, і тільки вітер свистів між голими деревами. «Ніхто нас не почує?» – заспокоював я. Чоловік вівця подивився мені в очі. «Про цю місцевість ти нічого не знаєш, правда?» «Не знаю». «Ну, так от запам'ятай, вона незвичайна. Але ж недавно ти казав, що ця місцевість прекрасна». «Для нас», – відповів чоловік вівця, «бо тільки тут ми можемо жити. Якщо нас звідси виженуть, нам іти більше немає куди». Чоловік вівця замовк. Здавалося, що з нього неможливо витягти жодного слова, і я перевів погляд на парусиновий мішок із хмизом. «Ось цим ти взимку обігріваєшся?» Чоловік вівця мовчки кивнув. «Та я чогось диму не бачив. Ми ще вогню не розпалювали. Як снігу нападає, розпалимо. Але й тоді диму все одно не побачите, бо ми спалюємо дрова по-особливому». При цих словах чоловік вівця гордо усміхнувся. «А коли починаються снігопади?» Чоловік вівця глянув на небо, потім на мене. «Цього року почнуться раніше, ніж звичайно. Через днів 10 або що». «І тоді дорога обледеніє, правда?» «Напевне, що так. Ніхто не приїде, ніхто не спуститься з гір. Чудова пора року». «І давно ти тут живеш?» «Давно», – відповів чоловік вівця. «Дуже давно». «Чим же ти харчуєшся?» «Білокопитником, папороттю, плодами дерев. Ловимо птахів, рибу і раків. І тобі не холодно? Зимою таки холоднувато. Якщо тобі щось треба, можу поділитись тим, що маю. Дякую, поки що нічого не треба. Чоловік вівця раптом підвівся і рушив доріжкою у бік пасовища. Я поспішив за ним. «А чому ти заховався тут від людей?» «Якщо скажу, будеш сміятися», – відповів чоловік вівця. «Чого б це я мав сміятися?» – сказав я. «Не було жодної причини, щоб сміятися». «Нікому не скажеш?» «Нікому не скажу». «Бо не хотіли йти на війну». Якийсь час ми йшли пліч-о-пліч мовчки. Хоч правда, в рівень з моїм плечем було не його плече, а голова. «На війну з якою країною?» – спитав я. «Не знаю», – відповів чоловік вівця і відкашлявся. «Та все одно нам не хотілося воювати. Тому живемо, як вівця. А коли так, то звідси не виїжджаємо». «А народився ти в Дзюнітакі?» «Ага, тільки нікому про це не кажи». «Не скажу», – відповів я. «Міста не любиш?» «Того, що внизу?» «Ага, не любимо, бо в ньому повно військових», – сказав чоловік вівця і ще раз відкашлявся. «А ти звідки?» «З Токіо. Про війну чув?» «Ні». Після того чоловік вівця надто ще втратив до мене цікавість. До самого пасовища ми з ним ні про що не розмовляли. «У гості не зайдеш?» – спитав я чоловіка вівцю. «До зими готуюсь», – відповів він. «Дуже багато роботи. Якось іншим разом загляну». «Я хотів би зустрітися з моїм другом», – сказав я. «Є причина, чому я будь-що маю поговорити з ним цього тижня, не пізніше». Чоловік вівця сумовито похитав головою. Його вуха при цьому метелялись то в один, то в інший бік. «Вибач, але, як ми вже казали, не можемо нічим допомогти». «То, може, хоч скажеш йому про це?» «Угу», – відповів він. «Спасибі», – сказав я. І ми розійшлися. «Як збиратимешся до лісу, не забудь причепити собі дзвіночок на прощання застаріг чоловік вівця». Я попрямував до будинку, а чоловік вівця, як і попереднього разу, розтанув між березами на сході. Нас розділило по зимовому потьмяніле зелене німотне пасовище. Того дня пополудні я взявся пекти хліб. Книжка під назвою «Як спекти хліб», яку я знайшов у кімнаті Пацюка, була написана у надзвичайно приязному стилі. На її обкладинці красувалась реклама: «Якщо вмієте читати, зможете легко спекти хліб». І треба сказати, вона виявилася правдивою. Дотримуючись пораду книжці, я справді без особливих зусиль спік добрий хліб. Його духмяний запах плив у повітрі, надаючи атмосфері будинку затишку і тепла. Та й смак його на перший раз був зовсім непоганий. Пшеничного борошна та дріжджів у кухні виявилось стільки, що принаймні про хліб не треба було б турбуватись, якби раптом довелось тут зимувати. Надовго вистачило б також рису і спагеті. На вечерю я з'їв хліб, салат та яєчню з шинкою, а на десерт – консервованих персиків. На сніданок я зварив рису і приготував плов з консервованого лосося, морських водоростей і грибів. На обід використав сирники з холодильника і міцний чай з молоком. О третій з'їв морозиво з лісовими горіхами, полите лікером. Повечеряв куркою, спеченою у духовці, і розчинним супом. Я знову почав товстіти. Пополудні 10-го дня, оглядаючи книжкові стелажі, я помітив, що одну із старих книжок зовсім недавно хтось начебто читав. Тільки на ній зверху не було пилу, а її спинка ледь-ледь виступала із загального ряду. Я зняв книжку з полиці і, сівши на диван, почав її перегортати. Книжка мала назву «Генеалогія паназійства» і вийшла у світ під час війни. Папір нікуди не годився. Від нього пахло пліснявою. Видана під час війни, а тому за своїм змістом односторонній і непереконлива, вона наводила таку нудьгу, що хотілося позіхати через кожних три сторінки. Однак і в ній де-не-де попадались замазані цензурою речення. Про події 26 лютого 1936 року не згадувалось жодним словом. Не вчитуючись у зміст, я перегорнув книжку до кінця, і саме там мені на очі потрапив чистий листок білого паперу. Після старих пожовклих сторінок він здавався справжнім чудом. Праворуч на ньому була позначка «Додаток», а під нею список відомих і невідомих прихильників так званого «паназійства» з відомостями про час і місце їхнього народження. Переглядаючи його десь посередині, я наткнувся на ім'я шефа. Того шефа з вівцею в голові, з волі якого мене сюди привело його місце народження – Хоккайдо, місто Дзюнітакі. Поклавши книжку на коліна, я заціпенів. Минуло досить багато часу, поки мої думки набрали словесної форми. Відчуття було таке, ніби мене чимось добряче вперіщили ззаду по голові. Адже я мав би сам здогадатися, на самому початку збагнути. Мав би відразу перевірити, як тільки почув, що шеф народився в родині бідного селянина на Хоккайдо. Хоч би як уміло він приховав своє минуле, все одно залишались якісь способи розслідування цього факту. Скажімо, той секретар у чорному костюмі міг би це швидко зробити для мене. Ні, я похитав головою. Секретар не міг перевірити цього. Його не назвеш недбалим. Навіть коли йдеться про дрібниці, він завжди прораховував усі можливості, як, скажімо, мою реакцію і поведінку. Безперечно, він знав усе заздалегідь. Ніщо інше на думку не спадало. Знав, але все одно потратив стільки зусиль і часу на переконування і навіть залякування, щоб загнати мене сюди. Чому? З будь-якою справою він міг би упоратись набагато краще за мене. Та навіть якщо з якоїсь причини він мусив скористатись моїми послугами, то на самому початку мав би сказати, куди мені вирушати». Сум'яття в голові вляглось, а натомість мене почала розбирати злість. Усе здавалось гротеском та обманом. Пацюк щось знав, як і секретар у чорному костюмі. І тільки я, опинившись посередині між ними, ні про що не здогадувався. Всі мої припущення були мимо цілі, всі дії виявлялись помилковими. Мабуть, загалом моє життя позначене печаттю невдачі. Тож, звісно, мені нікому дорікати. Та все ж, хто дав їм право так зі мною поводитись? Вони мене так використали, вичавили з мене всі соки, збили з ніг, що далі нікуди. Мені захотілося все кинути і негайно спуститися з гір. Та зробити цього я не мав права. Я вже занадто далеко зайшов, щоб раптом усе кинути. Найпростіше було б заголосити і розплакатись. Та навіщо? Адже попереду, здавалось, мене чекає ще щось гірше, коли доведеться плакати по-справжньому. Я приніс з кухні пляшку віскі, наповнив склянку на сантиметрів 5 і випив. Думати про щось інше я не міг.